Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jedan od naših retkih ljudi koji često putuje po Orijentu, posebno po Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, je Miroljub Stojanović, koji ovog puta govori o Indoneziji, velikoj zemlji o kojoj se kod nas začudo malo zna.
Čudno, zaokružujem region. Indonezija pripada jugoistočnoj Aziji i to je do sada u mom putničkom iskustvu u svim aspektima, od kulturalnog, ljudskog, onog koji se tiče prirode, onog koji se tiče ljudi, najzanimljiviji, najesencijalniji deo sveta koji ja neizmerno volim. I Indonezija je prosto se logično namestila i nametnula kao zemlja koju moram da vidim nakon mog višemesečnog boravka u Indokini, znači to je tih pet famoznih zemalja jugoistočne Azije, i onda sam spojio Indoneziju, Filipine i Singapur. Tako da je Indonezija bila deo nekakvog sistemskog istraživanja Azije, kome sam posvetio dosta dugo godina života, i to nije ništa nelogično. Ono što je u slučaju Indonezije vrlo važno reći, da ko želi da se pozabavi ovom zemljom na bilo koji način, mora imati u vidu veličinu ove zemlje. Čak i uobičajeno među beogradskim intelektualcima da se nekako vrlo svešno prenebregne zakon brojeva, čak i u onom smislu koji bi trebalo da se tiče na jedan indirektan način i da bi puno govori o modernom svetu. Indonezija je zemlja koja sa svojih 270 miliona stanovnika predstavlja četvrtu zemlju na svetu po broju stanovnika. Ima još jedna stvar koja meni jako smeta u intelektualnim debatiranjima u Beogradu i Srbiji. Nekako se uobičajilo da se s popriličnom dozom arogancije i prezira govori o ovom svetu. Ja ću samo reći jedan podatak za prošlu godinu, da je Indonezija bila zvanično 16. ekonomija na svetu, što treba da puno govori ako se ima u vidu da je 20. mesto pripalo Švajcarskoj, a 18. Holandiji. Da je stopa privrednog rasta ove zemlje, ne znam koliko će pandemija poremetiti ove ekonomske trendove, bila nalik na onoj koja je krasila Kinu krajem prošlog stoleća i u prvih pet godina 21. veka, i da je dinamika razvoja ove zemlje nešto što je bilo potpuno fascinantno za bilo koje zapadne investitore. Kao što malo ljudi zna da je Indonezija jedna od najpoticajnijih privreda za svetske investicije, pa tako celokupna Skandinavija gro svojih investicija ima u Vijetnamu i Indoneziji. Indonežanski narod je jako prijateljski narod. U pitanju je zemlja s kojom nas vezuju decenije fantastične tradicije, najpre ponikla na nekakvim političkim osnovama. Imajmo u vidu da je čumena Banduška konferencija 55. godine zapravo anticipirala rađenje pokreta nesvrstani, koje danas svojski negiramo iz nepoznatih mi razloga, i da je po svim aspektima, ili bar po mnogim aspektima koji su vitalistički, ova zemlja nezaobilazna, ne samo u razmišljenjima o nekakvoj strukturi modernog sveta i onom što jeste odlika te modernosti, nego zemlja koja zaista zaslužuje svaku moguću pažnju, Indonezija jeste ogromna teritorija. Obala Indonezije od vrha Sumatre, od Banda Ača do Floresa je duga 7000 km vazdušne linije. Znači, za nekako temeljno upoznavanje Indonezije su potrebni meseci, meseci i meseci. I makoliko studiozno čovek pristupio putovanju Indonezijom, koja je inače do skora bila nezamisliva jeftina zemlja po standardima azijskih zemalja, i ta zemlja je zaista fantastično organizovana. Saobraćaj je zaista neverovatan i možete da se putuje jako, jako, jako lako. Takođe, Indoneziju bih ubrojio srazmerno mojim iskustvima u jednu od dve ili tri najbezbednije zemlje na svetu. I ovaj narod u jedan od najprijateljskih naroda koji je deo nekih mojih putničkih iskustava. Znači, to čuveno indonezijsko gostoprimstvo je zaista nešto što potpuno fascinira. Kad ste u prevozu, svi žele da vas ponude i počaste, da vas odvedu kući na piće, da vam plate večeru, da im pričate o svojoj porodici, svom domu i svojoj zemlji, da vas što šta pitaju, da s vama popiju piće, da budete njihovi gosti. To je neverovatno kako i najsiromašniji stanovnik, tako i u većem delu zemlje, prosto želi da vam ugodi, ali ne u sklopu nekakvog, ne znam, pozerskog druženja i potrebe za druženje sa strancima, nego iz autentične želje za komunikacijom, koja je zaista, ja mislim, zadržava te neke svoje značajke još samo u azijskom svetu. Znači, na indonežanskim ulicama je mogućnost da komunicirate sa bezbroj ljudi jedna od apsolutno realističkih opcija. Ogroman broj ljudi želi da vam pruži ruku, da popriča s vama, da vas uključi i pita za mišljenje o njihovoj zemlji. Možete da budete jako, jako kritični, možete da budete blagonakloni. Uglavnom, ta toplina koju globalno neguje indonežanski narod je zaista nešto što je potpuno nezamislivo. Čak imajući u vidu nekakve mentalitetske razlike između velikih ostrovskih celina u Indoneziji, imajmo u vidu da je najnaseljenija Java, koji je najurbaniji deo indonezijske države, u kome se nalaze svi najveći i ekonomski najprosperitetniji indonezijski gradovi, kakvi su Jakarta ili Surabaya ili Bandung ili nekadašnja drevna prestonica Surakarta. Taj mentalitet Jave kao najurbanije, najmodernije i u nekakvom uslovnom smislu najprozapadnije ostrovske celine se ni malo ne razlikuje od susednog Balija, koji je, da podsjetim, potpuno hinduistička kultura. Bali je ostrovo sa oko 4 miliona stanovnika koje je zadržao hinduizam kao religijsku osnovicu, a ono što je jako važno da je Indonezija oficijalno islamska zemlja sa 87% populacije koja se izjašnjava kao islamistička i sa začudnih 11% hrišćana, jedno beskrajno tolerantno društvo koje zaista poštuje sve religijske razlike i jedna od zemalja koja je u najtrajnijem smislu reči stabilizovala svoje etničke razlike. Blizu njihovog verovatno najdražeg grada na koji su tako ponosni i koji je sinonim nekakvog ludila, nekakve fantastične energije i energetskog naboja, to je jedna od bivših prestonica, to je Jogjakarta. To je jedan magičan grad koji ima fantastičnu hibridizaciju starog i novog. U blizini Jogjakarte nalaze se nekoliko svetskih čuda sa popisa UNESCO-ve liste. U prvom redu to je drevni hram piramida Borobudur, koji se ubraja na listi UNESCO-vih prioriteta svetske baštine. Ogroman budistički hram, građen je negde sredinom 7. do sredine 8. veka i predstavlja zaista monumentalnu arhitektonsku umetnost koja je retko u kasnijim vremenima bila dostignuta. Malo dalje od Borobudura se nalazi hinduistički kompleks, spektakularne hinduističke arhitekture koji se zove Prambanan. To su hinduističke arhitektonske klasicističke bravure, a retko su sretljive čak i na indijskom podkontinentu. To samo po sebi ne bi bilo ni malo čudno, jer ima jako mnogo monumenata svetske baštine koji se nalaze na teritorijama kultura i naroda koji nisu njihovi legitimni istorijski i kulturalni sukcesori. Oni pripadaju nekim drugim narodima koji su tu nekad obitavali. Celokupno indonežansko građanstvo i celokupna populacija prema ovim pod navodnicima uslovno tuđim svetinjama odnosi sa beskrajnom ljubavlju i poštovanjem. Tamo nije moguće da se baci kamen na hinduističku svetinju ili budističku svetinju, i ono što jeste jedan fantastičan, tolerantni oblik mišljenja i fascinantne etničke fleksibilnosti je upravo to da se kulturna dobra tuđih naroda poštuju kroz njihovu različitost. Legendarni vijetnamski general Nguyen Thi Giap, koji je dobio rat sa Amerikancima, jedini vojnik koji je umro u 105. godini nedavno u Hanoju i jedini general koji nikad nije izgubio ni jedan rat, koji je pobedio Kineze, koji je pobedio Tajlanđane, koji je pobedio Amerikance, koji je pobedio Kambođance, Francuze kod Dien Bien Phu 54. godine, je 1978. godine sa 338.000 vojnika upao i pregazio Kambođu. I prvo što je uradio, to je slučaj koji je zaista nezamisliv, usvojio je jednu vojnu rezoluciju koju je podelio svojim visokim generalima u generalštabu, da svaki vijetnamski okupacioni vojnik koji dirne kulturno blago Kambođe biće s mesta streljen prekim sudom i bez ikakvog suđenja. Ja takav slučaj ne znam u političkoj istoriji 20. vekovnog modernog sveta. Ono što takođe trebate imati u vidu da je kulturalni aspekt Indonezije potpuno saobrazan modernim trendovima u kulturi. Ne postoji segment kulturnog stvaralaštva koji Indonezija ne neguje i nema. Od kraja 70. godina do negde početka 21. veka indonežanski novi talas je jedan od najfascinantnijih filmskih pokreta na svetu. Ovaj pokret je izrodio nekoliko fundamentalnih kreatelja koji se danas izučavaju kao nekakvi oblici modernizma u svetskoj filmskoj baštini, reditelje kakvi su Slamet Rahadžo, Arifin Noer, znači to su ljudi koji su Djaduk Djaja Kusima, koji su potpuno promenili nekakvu ideju šta jeste folkloristički, šta etnički, a šta autentično jezičko-modernistički oblik filmskog pisma i doprinosa modernom svetskom filmu. Ja moram da priznam da ono što jeste stvarno fascinantno, još uvijek čeznam za nekakvim knjižarama Džakarte i galerijama Surabaje i Džakarte, i Indonezija je i dan danas vrlo konkurentna u pogledu vizualnih umetnosti. Neki od modernih svetskih trendova, primjera radi, Henry Dono, jedan od velikih indonežanskih umetnika, je jedno od opštih mesta u zapadnoj recepciji van anglosaksonske umetnosti današnjice. Jedan od mojih omiljenih slikara koga sam otkrio upravo u Indoneziji i na kojeg sam jako ponosni je bio jedan od velikih otkrića zapadne recepcije negde u 80. godinama, njegov ime je Arifain. U autentičnom opusu ovog slikara je taj fascinantni spoj između nekakvog postekspresionizma, autentično lokalnog naivizma i nekakve milionarske ideje likovne umetnosti koja je zaista retka u svetskim razmerama. 80. godina pojavio se jedan pisac koji je godinama bio na Nobelovoj listi kao potencijalni dobitnik Nobelove nagrade. To je veliki indonežanski, a sada već i svetski klasik. Njegovo ime je Premodija Ananta Toer i on je bio pisac tog legendarnog četvorotomnog romana koji, odnosno ciklusa romana objedinjenih pod zajedničkim nazivom Buru Kvartet, kvartet romana sa ostrva Buru. Premodija Ananta Toer je bio čovjek koji je svoj književni opus platio glavom, bio je vrlo neomiljen, vrlo subverzivan, vrlo hrabar pisac, vizionarski humanista od umetnika, proveo 17 godina u zatvoru zbog tog ciklusa romana, i u to vreme dok je rovio, čak i zapadni kompetentni znalci kažu da je bilo vrlo rizično tražiti njegove knjige po knjižarama indonežanskih gradova, premda ga šire čitateljstvo jako voli i on se danas smatra ocem indonežanskog književnog modernizma. Kad smo već kod ovog književnog modernizma, ja moram da kažem da je jedna od verovatno najoriginalnijih svetskih književnih pojava. Ne ulazim u to koliko je validno zastupati teoriju da je to indonežanski Markis i slično. U pitanju je verovatno najveći enfant terrible indonežanske književne scene. On se zove Eka Kurvijan i On je apsolutni ljubimac zapadnog sveta, pisac koga s podjednakom ljubavlju čitaju u Americi i Francuskoj, najprevođeniji indonežanski pisac, verovatno u zadnjih 4 stoljeća. To je jedan film koji je beogradska publika imala da vidi, čak 2 izdanja tog filma, The Act of Killing, znači čin ubijanja. To je bio jedan od najbrutalnijih masakara koji se dogodio posle Drugog svetskog rata. I to je verovatno najtragičniji i najagoničniji primer antikomunističke histerije igde u svetu. Govorilo se o zastrašujućim ciframa od 2 miliona, od 200 hiljada, 500 hiljada, pa čak do 2 miliona pobijenih ljudi. Tek uglavnom, u nekakvom političkom smislu, Indonezija danas to smatra svojom mrljom i u nekom istorijskom smislu, kao što nijedna zemlja o tome ne voli da govori kako ni Indonezija. To je zaista njihova najbolnija rana. I svakako je ova ideja da se zapravo zatre u početku vjetnamizacija indonezijskog društva uslovio ovakav svoj događaj. Čitava ideja jugoistočno-azijskog komunizma počela u Vjetnamu, i to ne samo od rata s Amerikancima, da je od onog čuvnog francuskog debakla u Dien Bien Phu. I mislim da je zapravo Vjetnam bio prva vizionarska, svetionička ideja komunističke i levičarske ideologije koja nikla u tom delu sveta na jedan zaista neverovatan, prodoran i vrlo infektivan način. U smislu nekakve prevencije o te infektivnosti, Indonezija je zemlja koja je reagovala najdrastičnije, mada se to kod nas ne zna. Još nekoliko zemalja je odigralo krivično mračnu i sramotnu ulogu. Tajland je, ne samo ustupanjem svojih vojnih baza američkim trupama za rat u Vjetnamu, Kambođi i Laosu, nego i angažovanjem svog vojnog potencijala u ovim zemljama, gušenjem levičarsko-komunističkih pokreta u vlastitoj zemlji, budući da je monarhijske strukture takođe jako, jako doprineo slamanju nekakvog komunističkog naboja u ovom delu sveta. Znate kako, sticajem okolnosti, naravno ne slučajno, ja ne znam nikog u Beogradu i Srbiji koji je više putovao islamskim svetom. Islamski svet, možda znate, možda ne, ima 55 država. 55 država na svetu konfesionalno pripada islamskom svetu. Ne postoji univerzalni islam. To samo iz naših glava postoji jedna ideja džihadističkog islama, koja to ne postoji. Islam u Sudanu nema blage veze sa arapskim islamom. Ali indonežanski islam je oblik najtolerantnijeg islama koji postoji na svetu. To nije islam za ekspert. To je zaista jedna kultura tolerancije koja je danas jako retka u modernom svetu u bilo kojoj religijskoj strukturi. To je islam koji uvažava i koji uključuje, participativno uključuje i druge religije, ne samo u smislu religijske tolerancije, nego ih uključuje u svakodnevnu političku i kulturalnu praksu. To je islam koji nije isključiv i Indonezija je duboko sekularna zemlja, koja je jednim delom negde početkom milenijuma možda imala više, ne znam, stratešku potrebu da pokaže koliko se nije odrekla tekovina onog što jeste suštinsko obeležje islama, ali ja mislim da je zapravo indonežanski islam, odnosno religijska islamistička praksa u Indoneziji, srazmerno mojim iskustvima, zaista fantastično liberalna, fleksibilna, tolerantna, i da prosto nemate kao stranac, kao strano telo, kao neko ko a priori ima teškoće u razumevanju ove religije i kulture, nemate nikakav problem. U Indoneziji naravno da nisu zabranjene. Većina ljudi ne zna da od 55 zemalja islamskog sveta samo su 5 zemalja šerijatske, što znači da su obavezne burke, čadori i marame u samo 5 zemalja. To je zemlja koja ima prelepe ljude, i muškarci i žene. Te lepotice koje se kreću u ulicama modernih velikih gradova imaju sve atribucije modernih zapadnih lepojki koje nose ultraminiće, visoke štitkle, lakirane nokte, užasno trendovsku robu, brendiranu. Indonezija je zaista postala meka za kulturalnu razmenu, ali i ekonomsku. Pa sve ono što jeste modni hit u Tokiju, Milanu ili Parizu u četvrtak, nekako do vikenda stigne do Indonezije, bar do Jakarte i Surabaje. I ono što zaista iznenađuje, upravo zato što ta fama o zlom islamu je do te mere čista trgovina, zaista nekakvom idejom zla kao globalnim potencijalnim izvorom opasnosti je potpuno netočno. Ono što jeste zvanična politika nekakvih drugih islamskih država je jedno, a život u tim društvima sasvim drugo. Iranski islam važi kao jedan od najvehementnijih, najoštrijih, najzagovarljivijih, najprincipijalnije netolerantnijih. Ja ne znam u životu bezbednije društvo od iranskog. Dugo sam bio u Iranu i o tim ljudima, o tom društvu i o tom uvažavanju sebe kao pripadnika svoje zemlje i evropskog sveta mogu da kažem samo najlepše. Znate što, da li igde na svetu ima slobodu? Ja ću navesti primer, najeruditski intelektualac današnjice u svetu je David Graeber. David Graeber je intelektualac, vrhunski profesor sa Yale-a, koji je apsolutni eruditski genije, koji je bio jedan između ostalih stvari, jedan od osnivača nove discipline, te takozvane ekonomske antropologije. On je izgubio posao na Yale-u, u vrlo demokratskoj zemlji, ovo kažem bez ikakve ironije, zato što je bio jedan od osnivača sa Michael Moorom pokreta Occupy, koji se borio za jednu vrstu pravednije preraspodele dobara na svetu, koji se borio protiv Wall Streetovske ideologije i on je završio na ulici, on je izbačen sa Yale-a. Kako je to moguće? Znači, ne relativizujem pojam slobode na indoženskom primjeru toliko, videli smo na ovom primjeru pokolja komunista da vidite kako nije bilo. Ta društva imaju svoje limite, toga morate da budete svesni. Ali i budističko društvo imaju svoje limite. I naše društvo ima svoje limite. Jedan od meni najdražih muzeja na svetu se nalazi u staroj Džakarti. Ne znam da znate, u istoriji, u prošlosti se Džakarta zvala Batavija. To je ime koje su holandski kolonizatori dali gradu. I taj deo grada, stari grad, se još uvijek zove Batavija. Od centra grada, koji je negde smešten između velikih vladinih institucija i železničke stanice Gambir i čuvene turističke četvrti Jalan Džaksa, do Batavije je jako, jako, jako dug put. Tipa Beograd Čačak, Džakarta je ogromna. To je trenutno četvrti najveći grad na svetu po broju stanovnika. U tom starom delu Džakarte u Bataviji se nalazi muzej lutaka koji se zove Vajang i koji ima 3 sprata. Ja sam čitav jedan dan proveo u tom magičnom muzeju lutaka. To je nešto toliko originalno u ovom svetu da nemam reči. Oblici lutki, zanatsko znanje s kojim je neko koncipirao muzejsku postavu koja će biti hiljade, hiljade, hiljade i desetine hiljada lutaka kao nešto na treba nešto obratiti pažnju. Lutaka koje imaju nekakvu istorijsku pozadinu, koje imaju folklorističku pozadinu, koje imaju savremenu pozadinu, koje imaju nekakav aluzivni oblik dijaloga sa sadašnjicom, nekakvu prikrivenu, čak subverzivnu političku notu u nekakvim svojim rasponima odčitavanja lutkarskih metafora. Znači, i kad sam se vraćao iz starog grada u četvrt gde sam odsao, ušao sam u gradski prevoz, ja to jako volim, jer je jedan od načina upoznavanja domaćeg stanovništva ne bežanje od njega i traženje ekskluzivističkog društva stranaca, nego obratno, bežite od stranaca da biste bili, ako ste došli u poznati jednu zemlju, nije potrebno da se družite s Francuzima i Englezima po čitav dan. I prišla mi je jedna prelepa devojka koja je bila studentkinja i na vrlo dobro engleskom pitala kako se osjećam u njihovoj zemlji i njihovom gradu. Ja sam rekao divno. A ona je rekla, i putnici su skočili da je podrže, šta mogu da učinim za vas? Ništa, već ova ljubaznost je činjenja. Ona je rekla, ne, ne. Ja moram nešto da učinim za vas. Da li mogu da vam otpevam jednu pesmu dobrodošlice? I devojka je počela da peva. To je prihvatio ceo autobus i oni su za mene otpevali jednu pesmu dobrodošlice. Ja sam bio šokiran. Potpuno zatečen. Eto, to je Indonezija. Potpuno sam svesno ostavio to za kraj. To je Indonezija. Na takav način Indonezija apsorbuje svaku individu koja je dobronamerna i zaista sam se raznježio maksimum u tom autobusu, ali cijela zemlja je tako. Sada, nakon ovog ekonomskog, Indonezija je zapanjujuće čista zemlja. Zapanjujuće čista zemlja. To je jedno od najčistijih zemalja u kojima sam bio. Velika kultura vode, pre svega, Indonezija je ostrovska zemlja, arhipelaška zemlja, u kojoj je funkcija, uloga i kultura vode nešto što je zaista sveto. To je beskrajno čista zemlja. U Indoneziji nemate tone smeća kao po indijskim ulicama, što takođe moram da priznam ima nekakvu svoju, u smislu negativne dijalektike, nekakvu izvitoperenu magičnost. Znači, to je jako, jako čista zemlja, bezbedna zemlja, restorani su vrhunski, usluga je fantastična. Sada, zadnjih godina, upravo iz razloga ekonomskog buma, Indonezija je nešto skuplja zemlja, ali je došlo do velikog pomeranja životnog standarda. U Indoneziji se puno investira i puno ulože, veliki broj ljudi živi sve bolje. Ali ono što je činjenica, da još uvijek ima predela nezamisljive lepote, evo Bali, ozbiljno, za ogroman broj ljudi u njihovom nemanju predstave, Bali je nešto najskuplje na svetu. Bali je verovatno do pre 7-8 godina bio jeftiniji od Kopaonika, ali bukvalno samo do njega treba stići. Ja sad neću govoriti jezikom brojke, jer znam koliko one mogu da budu iritantni i koliko su zapravo neproverljive, a to je glavna prepreka u ovom ispovednom činu. Da biste bili 10 dana na Baliju, imali mali, skroman, najčistiji mogući hotelčić u kome imate kupatilce u sobi, 100 stolicu, udoban i čist krevet, i za 10 dana bogato jeli, pili, družili se s ljudima po najekskluzivnijim kafićima. Sada je naravno potreban veći iznos. U skoro 20 godina od početka 90-ih do 2010. trebalo vam je $100 za 10 dana na Baliju. Bali je ekskluziva koja ima potpuno pogrešnu recepciju u našem turističkom idejnom shvatanju šta je vrhunski kvalitet, a i koliko to košta. Bali je i dan danas najprivlačnija indonezijska destinacija, ali ja moram da priznam, vrlo sam nesrećen zbog toga. Smatram da moje višemesečno putovanje Indonezijom nije bilo kompletno jer nisam bio na Celebesu. Celebes mi je ostao potpuno nepoznanica i zatim dan danas bolim. Ali moje najveće, najspektakularnije otkriće nije bilo Bali, Sumatra, sprem koje imamo nacionalni književni duh zbog crnjanskog, je takođe magično. I reći ću vam samo te dve vrlo egzotične, ja ne volim tu reč, puno, ona u stvari odiše paznikavošću i ne donosi nam ništa sazajno. Meni je najspektakularniji svet bio zapadni Borneo, to je treće najveće ostrvo na svetu. Ja sam bio samo u Pontianaku, u glavnom gradu, kamo sam doletio iz Surabaje. I zapadni Borneo je potpuno nešto nezamislivo i potpuno bilo kakvog turističkog trenda, to nije turistička Indonezija, to je još uvek potpuno nepoznat svet. I na drugoj strani imate krajni sever Sumatre, jako je dug put do Džakarte, ako krenete autobusom pa putujete preko tih glavnih ruta kakve su Džakarta, Palembang, Medan, Bukittinggi, dođete do krajnjeg severa koji se zove Banda Aceh, čitava ta pokrajina i ta oblast se zove Aceh, i u Banda Aceh, u glavnom gradu i u pokrajini Aceh, ljudi žive kao u 12. veku, poruklugom, ne znaju za modernizacijske, tako je bilo do skora. Primera radi, moji prijatelji iz indonežanske ambasade su bili šokirani kad smo pitali koji grad, šta najviše voliš, ja sam rekao, kaj stopa, jako volim Probolinggo. Probolinggo je mesto sa najljepšim vodopadom Azije, tamo gotovo niko ne ide, to je vrlo obskurno mesto. Znači, ovaj raspon mogućnosti za turistički hedonizam je u Indoneziji beskrajan. I kako je David Martins, najveći spektra ekspert za Filipine, jednom napisao tu rečenicu, sada primenjujem na Indoneziju, on je pišući knjigu o Filipinima rekao, zamislite zemlju koja ima 7600 ostrva, da biste bili u svakom po jedan dan, trebalo mi 25 godina. Ista je priča sa Indonezijom. Da biste upoznali u Indoneziju, trebalo mi 10 godina, da kažu nekako zaista poznajete temeljitu tu zemlju. Indonezija je zemlja budućnosti. Što bi Paul Verlaine rekao, to je jedan moj pomenih stihova, treba uvek putovati i voleti svoj dom.
Govorio je Miroljub Stojanović, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.